สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาพูดถึงวันหยุดที่สำคัญอีกวันหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือ Thanksgivingหรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้าค่ะ Thanksgiving เป็นเทศกาลที่สำคัญในสหรัฐและแคนาดาโดยมีต้นกำเนิดจากการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวและการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ในคริสต์ศักราช1863ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นประกาศให้วันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวัน Thanksgiving เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอุดมสมบูรณ์และเพื่อความสามัคคีในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐค่ะในปัจจุบัน Thanksgiving เป็นวันหยุดที่ผู้คนมักจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมีการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมเช่นไก่งวงมันฝรั่งบดcranberry sauce และพายฟักทองอีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นเทศกาลวันหยุดปลายปีอย่างไม่เป็นทางการโดยในวันรุ่งขึ้นเป็นวันช้อปปิ้งครั้งใหญ่ในสหรัฐที่มีสินค้าลดราคามากมายหรือที่เรียกว่า Black Friday ค่ะลองมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล Thanksgiving ที่ใช้กันบ่อยๆนะคะในเรื่องของอาหารก็จะมี turkey หรือไก่งวงซึ่งเป็นอาหารหลักที่รับประทานในวัน Thanksgiving โดยจะมีการยัดไส้ไก่งวงด้วย stuffing ซึ่งทำจากขนมปังผักและเครื่องปรุงรสไก่งวงจะถูกเสิร์ฟคู่กับ cranberry sauce ในการรับประทานไก่งวงจะมีการราดน้ำซอสหรือ gravy บนไก่งวงมี mashed potatoes หรือมันฝรั่งบดเป็นเครื่องเคียงตบท้ายด้วยของหวาน pumpkin pieหรือพายฟักทองซึ่งเป็นของหวานที่นิยมในวัน Thanksgiving ค่ะยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่น harvest หรือการเก็บเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของประวัติความเป็นมาของ Thanksgiving pilgrims หรือกลุ่มผู้แสวงบุญจากอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาและเป็นผู้ริเริ่มการฉลอง Thanksgiving Native Americansชนพื้นเมืองอเมริกันที่ร่วมเฉลิมฉลองกับชาว Pilgrims ในครั้งแรกค่ะคำต่อไป Feast F-E-A-S-T Feast หมายถึงงานเลี้ยงใหญ่หรือการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหารมากมายมักใช้เพื่อกล่าวถึงงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษที่มีอาหารหลากหลายชนิดและมีการรวมตัวของผู้คนเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันอย่างเทศกาล Thanksgiving ค่ะThankful ความรู้สึกขอบคุณ Blessings หมายถึงพรหรือสิ่งดีงามที่ได้รับในชีวิตมักใช้ในความหมายของความโชคดีความสุขหรือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตนอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการขอบคุณสำหรับสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ Family Gathering การรวมตัวกันของครอบครัวในวันหยุดคำต่อไป CornucopiaC-O-R-N-U-C-O-P-I-A Cornucopia กระเช้าแห่งความสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ที่มักใช้ในช่วงเทศกาล Thanksgiving ซึ่งเป็นรูปทรงของเขาสัตว์หรือกรวยที่เต็มไปด้วยผลไม้ผักและดอกไม้เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Parade ขบวนพาเหรดซึ่งในวัน Thanksgiving มักจะมีการจัดขบวนพาเหรดใหญ่นะคะเช่น Macy's Thanksgiving Day Parade เป็นต้นค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับเทศกาล Thanksgiving นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Romance Romantic Romanticize 3คำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะแฟนๆ Benifer 2.0 คงจะสมหวังดังใจกันทั่วหน้าเลยนะคะเมื่อคู่รักลมพัดหวน Jennifer Lopez กับ Ben Affleck จูงมือกันเข้าประตูวิวาห์กันอย่างเรียบง่ายไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Jennifer Lopez Ben Affleck wed in Las Vegas drive-thru หมายความว่า Jennifer Lopez และ Ben Affleckแต่งงานกันแบบขับรถผ่านอุโมงค์วิวาห์ในลาสเวกัสค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า romance จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Jennifer Lopez and Ben Affleck were wed Saturday in a late night Las Vegas drive-thru shuffle culminating a relationship that stretched over two decades into separate romances and headlined countless tabloid covers.หมายความว่าเจนนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเฟล็กแต่งงานกันในช่วงดึกวันเสาร์ที่โบสถ์แบบ drive-thru ในลาสเวกัสซึ่งเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่ยืดยาวมากว่า2ทศวรรษที่ต่างก็มีชีวิตรักของตนและเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มากมายนับไม่ถ้วนค่ะ คำว่า romance ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าความรักความสัมพันธ์แบบเสน่หาค่ะส่วนคำว่า romanticเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับความรักความเสน่หาค่ะซึ่งเรามักได้ยินการใช้คำนี้แบบทับศัพท์ว่าโรแมนติกอยู่บ่อยๆในภาษาไทยค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น
I know we have been super busy this summer and haven't got time to ourselves at all
ภรรยาบอกว่าฉันรู้ว่าเรายุ่งมากๆช่วงหน้าร้อนปีนี้นะและไม่มีเวลาเป็นของเราเลยอะซึ่งสามีก็ตอบว่า
Yes, summer has been tough. Let's plan a romantic vacation for the Labor Day weekend.
หมายความว่าใช่จ้ะหน้าร้อนปีนี้ยุ่งมากจริงๆงั้นเราวางแผนพักผ่อนสุดโรแมนติกกันช่วงวันหยุดยาววันแรงงานกันเถอะ
มาต่อกันที่คำว่า romantically เป็นคำวิเศษนะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆเชิงชู้สาวค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างนักข่าวกับคุณมิลเลอร์กันค่ะตัวอย่างเช่น
Mr. Miller, were you romantically involved with your secretary before your separation with your wife?
นักข่าวถามว่าคุณมิลเลอร์คะคุณมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเลขาของคุณก่อนที่จะแยกทางกับภรรยาหรือเปล่าคะซึ่งคุณมิลเลอร์ก็ตอบว่า
I have no comment on that
หมายความว่าผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาต่อกันที่คำว่า romanticize เป็นคำกริยานะคะแปลว่าแสดงความรักความชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมองข้ามด้านอื่นๆไปจนทำให้สิ่งนั้นดูน่าปรารถนาเกินจริงค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Grant's parents disagree with him over his career choice in rural development, accusing him of romanticizing living in remote areas
หมายความว่าพ่อแม่ของแกรนท์ไม่เห็นด้วยกับเขาเกี่ยวกับทางเลือกทำอาชีพด้านการพัฒนาชนบทของเขาและกล่าวหาเขาที่คิดไปว่าชีวิตในพื้นที่ห่างไกลเป็นเรื่องน่าปรารถนาเกินจริงค่ะ
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Amber Heard นักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
I am just like any other girl, a sucker for romance
หมายความว่าฉันเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆคือเป็นคนที่แพ้ทางกับความรักง่าย
เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมิสซิสซิปปี MISSISSIPPI Mississippi ที่ใช้ตัวอักษรย่อว่า MS กันค่ะรัฐมิสซิสซิปปีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐทิศเหนือติดกับรัฐเทนเนสซีทิศตะวันออกติดกับรัฐแอลาบามาทิศตะวันตกติดกับรัฐลุยเซียนาและอาร์คันซอโดยมีแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นพรมแดนธรรมชาติและทิศใต้ติดกับอ่าวเม็กซิโกมิสซิสซิปปีเป็นรัฐที่มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนชื้นและมีเมืองหลวงชื่อว่าแจ็กสันค่ะการศึกษาในรัฐมิสซิสซิปปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ของประชากรโดยมีระบบการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษานะคะรัฐนี้มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลายและโดดเด่นเช่น University of Mississippi และ Mississippi State University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆค่ะรัฐมิสซิสซิปปีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งครอบคลุมทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมดนตรีและธรรมชาติอย่างเช่น Natchez Trace Parkway ถนนเส้นทางยาวที่มีทิวทัศน์งดงามเชื่อมต่อระหว่างรัฐมิสซิสซิปปีแอลาบามาและเทนเนสซีถนนนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 10,000 ปีและเป็นเส้นทางที่ใช้โดยชนพื้นเมืองอเมริกันและพ่อค้าชาวยุโรปและเป็นเส้นทางที่ใช้โดยชนพื้นเมืองอเมริกันและพ่อค้าชาวยุโรปปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับขับรถปั่นจักรยานและเดินป่าค่ะแม่น้ำมิสซิสซิปปีริเวอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในอเมริกานักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวแม่น้ำเพลิดเพลินกับการตกปลาหรือสำรวจพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ของแม่น้ำสายนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติวิกส์เบิร์ก National Military Park ซึ่งอนุรักษ์สถานที่รบสำคัญในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐหรือ American Civil War นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสนามรบป้อมปราการและสุสานของทหารฝ่ายเหนือและใต้พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องราวการรบที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาค่ะนอกจากนี้ยังมี Elvis Presley Birthplace and Museumบ้านเกิดของเอลวิสเพรสลีย์ศิลปินที่เป็นตำนานดนตรีร็อกแอนด์โรลนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบ้านเกิดของเขาพิพิธภัณฑ์และโบสถ์ที่เขาเคยไปในวัยเด็กค่ะโบวัวบ้านของเจฟเฟอร์สันเดวิสประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์รัฐฝ่ายใต้ในช่วงสงครามกลางเมืองนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบ้านพักที่ได้รับการอนุรักษ์รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของสงครามกลางเมืองค่ะGulf Islands National Seashore พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบนชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกมีชายหาดที่สวยงามและเส้นทางเดินป่านักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนบนชายหาดเล่นน้ำหรือสำรวจระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ Mississippi Museum and Natural Science ซึ่งมีนิทรรศการที่เน้นความหลากหลายทางธรรมชาติของรัฐมิสซิสซิปปีตั้งแต่สัตว์ป่าไปจนถึงพืชพันธุ์รวมถึงมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้ผู้เยี่ยมชมได้สำรวจนะคะ Tunica River Park and Museum ศูนย์กลางการศึกษาทางธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของแม่น้ำมิสซิสซิปปีและความสำคัญทางเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์แม่น้ำและล่องเรือไปตามแม่น้ำได้ค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะBiloxi Lighthouse ซึ่งเป็นหนึ่งในประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทะเลและชายหาดได้ค่ะฉายาของรัฐมิสซิสซิปปีคือ The Magnolia State หรือรัฐแห่งแมกโนเลียเนื่องจากดอกแมกโนเลียเป็นดอกไม้ประจำรัฐและต้นแมกโนเลียยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัฐนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความงดงามทางธรรมชาติของภูมิภาคนี้อีกด้วยค่ะส่วนสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐก็คือ Find Your True Self ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาค้นพบและสัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงของภาคใต้ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมดนตรีบลูส์ประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ของรัฐนี้ค่ะและมอตโต้ของรัฐมิสซิสซิปปีก็คือ Virtute et Armes ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า by valor and arms หมายถึงการยืนหยัดและประสบความสำเร็จผ่านความกล้าหาญและการต่อสู้มอตโต้นี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการเผชิญกับความท้าทายและการบรรลุผลสำเร็จด้วยความกล้าหาญและพละกำลังค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมิสซิสซิปปีติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ phrasal verb ที่มีคำว่า fall อยู่ในนั้นค่ะphrasal verb คือกลุ่มคำกริยาวลีที่ประกอบด้วยกริยาและคำอื่นๆเช่นคำบุพบทหรือคำกริยาวิเศษมารวมกันเพื่อสร้างความหมายใหม่ที่แตกต่างไปจากความหมายของกริยาตัวเดิม
We have a few phrasal verbs that have fall in them. My favorite is fall into.
เรามี phrasal verb อยู่หลายคำที่มีคำว่า fall อยู่ในนั้นอย่างเช่นคำว่า fall into fall into มีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายแรกคือ
It can mean to be caught in a trap.
หรือตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากหรือตกหลุมพรางและอีกความหมายหนึ่งก็คือ
It can also mean to begin to do something
หมายถึงการเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างหรือกลายเป็นมาดูตัวอย่างของการใช้คำนี้กันค่ะ
John answered the question before realizing he had fallen into a trap
John ตอบคำถามไปก่อนที่จะรู้ตัวว่าเขาติดกับดักซะแล้วประโยคนี้หมายถึงจอนได้ตอบคำถามโดยที่ไม่ทันคิดหรือไม่ทันสังเกตเห็นว่าคำถามนั้นอาจเป็นคำถามหลอกหรือมีเจตนาซ่อนอยู่ทำให้เขาติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่ตอบไปแล้วค่ะมาดูอีกประโยคค่ะ
John fell into debt after his business failed
จอนติดหนี้สินหลังจากที่ธุรกิจของเขาล้มเหลว
WellMy favorite phrasal verb with fall is fall for.
Phrasal verb ที่ประกอบด้วยคำว่า fall อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า fall for.
When you fall for something, you are fooled by something, such as a trick or joke.
เมื่อคุณหลงเชื่อบางสิ่งบางอย่างคุณก็มักจะถูกหลอกโดยสิ่งนั้นอย่างเช่นกลลวงหรือมุกตลกมาดูตัวอย่างการใช้คำนี้กันค่ะ
I can't believe John fell for that old trick.
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจอห์นจะหลงกลอุบายเก่าๆนั้นได้ประโยคนี้เป็นการล้อเลียนที่จอห์นถูกหลอกโดยกลลวงหรือเล่เหลี่ยมที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วค่ะที่จบไปเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน A can of worms คำว่า worm หมายถึงหนอนหรือไส้เดือนในเวลาที่เราตกปลาเราจะใช้ไส้เดือนที่อยู่ในกระป๋องมาเป็นเหยื่อตกปลาแล้วการที่เราเปิดกระป๋องหรือ opening a can of worms หมายความว่าเรากำลังจะตกปลาหรือเปล่าลองมาฟังดูนะคะ
Did you look over my edits to the proposal?
I did. You put in way too many commas again.
จากบทสนทนาแดนถามแอนนาว่าเธอได้ตรวจดูการแก้ไขเอกสารนำเสนอของเขาแล้วหรือยังแอนนาตอบว่าดูแล้วล่ะเธอน่ะใช้เครื่องหมายคอมม่าเยอะเกินไปนะ
No, I added commas where they are needed. It's called the Oxford comma.
ไม่นะฉันใส่เครื่องหมายคอมม่าตรงจุดที่จำเป็นต้องใส่มันเรียกว่า Oxford comma. แอนนาจึงตอบกลับด้วยสำนวนนี้ว่า
Let's not open a can of worms, Dan. Our deadline is tonight. Look, you put in all the commas you want.
Opening a can of worms ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอย่ามาเปิดกระป๋องหนอนตรงๆนะคะแต่ในบริบทนี้ผู้พูดกำลังเตือนหรือแนะนำว่าไม่ควรเริ่มต้นเรื่องที่อาจทำให้เกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยุ่งยากตามมาโดยเปรียบเสมือนการเปิดกระป๋องที่มีหนอนอยู่ข้างในและทำให้สถานการณ์ยุ่งยากมากขึ้นค่ะ
To open a can of worms means to try to deal with or discuss a problem or situation only to face even more problems
การเปิดกระป๋องที่มีหนอนอยู่หมายถึงการพยายามจัดการหรือพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์แต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาที่เพิ่มเติมมากขึ้น
Anna chooses not to open a can of worms by debating comma rules with Dan
Anna เลือกที่จะไม่เปิดกระป๋องนอนกล่าวคือ Anna เลือกที่จะไม่ถกเถียงเกี่ยวกับกฎการใช้เครื่องหมายคอมม่ากับแดนค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the Movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า With great power comes great responsibility จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ที่ฉายเมื่อปี2002กันค่ะ
In the 2002 movie Spider-Man Peter Parker gains special powersAfter a dangerous spider bites him.
Spider-Man เรื่องราวของ Peter Parker ผู้ได้รับพลังวิเศษหลังจากที่ถูกแมงมุมมีพิษกัด
When a close family member dies in a crime Peter could have stopped, he promises to fight evil as Spider-Man.
เมื่อคนในครอบครัวต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาอาจช่วยปกป้องได้เขาจึงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับปีศาจร้ายในฐานะของสไปเดอร์แมน
Mary Jane expresses her love for Peter but he sacrifices his love for her safety
เขาต้องเสียสละความรักที่มีต่อ Mary Jane เพื่อความปลอดภัยของเธอมาฟังคำว่า With great power comes great responsibility จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
I will never forget these words With great powercomes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man.
Peter Parker พูดกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันลืมคำพูดที่ว่า With great power comes great responsibility. พร้อมทั้งบอกว่าพลังวิเศษที่ได้มานั้นเป็นทั้งของขวัญและคำสาปในเวลาเดียวกัน
With great power comes great responsibility means the power to do something does not give you the right to do it or simply use your power for good.
With great power comes great responsibility หมายถึงการมีอำนาจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะทำตามอำเภอใจหรือจะพูดง่ายๆว่าให้ใช้พลังวิเศษไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะ
I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift. My curse. Who am I? I'm Spider-Man.
And that's English at the Movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน